keyifleyen adatlı radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 25. noyabrı, Heptanın 6. günü. Heptanın için programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, 5. günündeki yağdaya göre bu hepte adatlığın web sahipasında en köp o kolonların başını 7 yaşlı kızın ceset tapılandan son onun ecesi ve konusuz saklarını diyanatilen çap edilen havar çekke. Bu havarda Kazakistan'da olan pazıgalı vaka varı da mağlumat veriliyor. Marda Turan güyüşlü el elektrik üpçünçülüğünü hatardan çıkardı. Marda ve Levap'ta yine todon turdu diyen atilen çap eden havarlarımız hem köpe körlü. Türkmen hakimiyetleri yurtta adamların durmuşunu olyada beylek görünüşte tehir yetiriyen tevhid hadiseler. Yel tupanı arada hem ilata zerur olan mağlumatların metruvatta çap edilmeğinin önünü bağlayarlar. Bütçe değişkarları Palestin halkına iyi verilen hayır sahavat kömeğine koşunt koşmağı mecbur ediliyor. Belli hukuk koruyucu Tecul Begmedova Türkiye'den deport edildi diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Adat Havar, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız, sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Adatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Adat Havar, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradın.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemi epleşigimizden leyartınız. Türkmen hakimiyetleri metod işgarlarından hova mağlumatlarının hem oğudanlanıp, yumsadılıp berilmeğini talep ediyene mengdiye. Bir yurtta yel tupan, su coşkunları, yer titremesi yali tevhid hadiseler, yol köçe hadiseleri, adım kilakçılı varada ilatı bilinmeği zerur olan mağlumatları vermek hem nem çünür kadağın. Sol ruhatta yurdun kanunları senzurani kadagan ediyor. Türkmenistan'ın günörtü günnoğur sevitlerine turan güyüşlü elin yaşayıcıların durmuşuna yetiren tehirleri var adı havarçılarımızın iyi veren mağlumatlarının bir bölümünü kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Türkmenistan'ın günörtü günnoğur sevitlerine 20. noyabrda turan güyüşlü elin iyi diyanı Türkmen Kala etrafının zahmet genişliğine bir gece günü ilap elektrik öpsünçülüğü kesildi. Sevitte Tron güyüşlü şemal 21. noyabr günü gece ilan içeni devam etti. Zahmet kengeşinin yaşayıcıları bir gece günü ilap toktul garankıda kaldı.
Yel başlanan badına zahmet kengeşliğinde tok kesildi. Şemal 21. noyabr günü öğlen saat 17.00 tövüreklerinde köşüştü. Şunun bir yarım saat tövürek son. Takminan 18.30'da elektrik üpçünçlüğü kaytadan dikildildi.
Deyip bir yerli yaşayıcı da Atık Radyosu'nun haberçısına gurur verdi. Zahmet kengeşigi Türkmen Kalanın etrap merkezinden 40 kilometr töwerege demirgazyk günne gordu. Garagum kanalının boyunna yerleşýär. Yurdun sevitleri hususan çetki obolar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarından, köne transformatorlardan ve tok geçiricilerden peýdalanýar. Adatdan daşary howa hadiseleri köplenç, öpçünçülük tehdidlerini hatardan çykaryar.
Bir gece gündüzün devamında toksuz kaldık. Simlerin üzülüp elektrik geçiricilerin kaytadan becerilmegi, üpçünçlüğün kaytadan yolu koyulmağı köp vaqt alýar.
Deyip beýleki bir ýaşaýjy Atyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler ýurdun elektroenergetika kuwwatyny mahabatlandyrýar. Işe girdilýän täze infrastruktura desgalary barada ýygyderlik habar berýär. Ýöne şemal tronuny hatardan çykýan köni desgalar, çet sewitlerde köp wagtdan bäri täzelenilmegine garaşlyan transformatorlar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň günörtü günnoğur sewitlerine soňky bir näçe gün bäri güýçli ýel öwüsmegi we çägeli harasatlaryň turmagy ýaly adatdan daşary howa hadiseleri hasa bulunýar. Ýygdyrly turýan tottodan ýerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. O birlerine ekrançylyk meýdanlaryny işler togtýar, maýlaryň öwrü meýdanlaryna ekidilip bakylmagyna hereketme berilýär. Ene atalar çağlaryny mekteplerden ýa-da çağlar baglarynyň alyp galýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde bolup geçen todonly howada bayramaly etrawynyň käbir mekteplerine okuwçylara okuwdan galmagy ruhsat berilendigini habar berýär. Günorta we günnogor sewitlerde ýyldyzyna hasap alynýan todonly howa hadiseleri, çägir harasatlar saglyk ýagdaýy pes adamlaryň jan saglygyna oňoýsuz täsir edýär. Lewaply bir näçe ýaşaýjy 2 gün odur Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda Sewitde gaýtalanýan çägir harasatlaryň fonuny häkimiýetleri her niçik kem bolsa çäre görmäge. Howadaky todon bölejiklerini ölçäp zerur bolsa sewitlerde adatdan daşary ýagdaýy girdimäge çağırdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tewigi betbagçylyklar barada habar bermeýär.
Todonly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakylmady. Çağalar mekteplere, çağalar baglaryna gidip bilmediler.
Diýip sewitde turan todonyň